Die kerkraad maak die volgende bekend, lief en leed. In die eerste plek, gelukwense aan broeder Dawie en suster Marcia Vos met die geboorte van hulle dogtertjie donderdagoggend. Ons is saam met hulle dankbaar dat alles ook voorspoedig afgeloop het en dat die Heer hulle weer eens geseën het met 'n verbondskind. En dan word met leedwese bekendgemaak die afsterwe van broeder Petrus Kutsie vrijdag aand. Ons bid suster Mattie en die gesin die vertroosting van God die Heilige Gees dan ook toe in hierdie tyd. Die tweede erediens begin gewone tyd, 11:15. Daar is dan ook katekisasie vanoggend sowel as woensdagmiddag. Voorbereidingserediens sal, as die Here wil, Sondag 17 Augustus wees, die nagmaal Sondag 24 Augustus. En dan is daar 'n groepswyks huisbesoek geskeduleer vir wyke onverwag 1 tot en met wyk 19. Dit is vir die 22ste Augustus. Ons beplan dat dit by die pastorie sal plaasvind. As ons te veel is vir die pastorie, dan sal ons dit dalk na die kerk skuif, maar op hierdie stadium glo ons, ons sal almal by die pastorie kan huisves. Die ouderlinge sal met u as lidmate van hierdie wyke in verbinding tree oor die bywoning van hierdie geleentheid. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang sal word in 50, ons sing vers 1 en vers 3. Psalm 150 vers 1, voordat ons staan ons geloof bely, en dan die derde vers nadat ons dit gedoen het. Loof God, loof sy naam alom, loof hom in sy heiligdom, loof die Heer sy grote mag in die hemel van sy krag, loof hom om sy moondhede, om die menigvuldigheid van sy mag en majesteit voor sy troon en hier benede. Psalm 50, die eerste vers, voordat ons ons geloof bely, direk daarna die derde vers. Ons doen 'n saambelydenis van ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof en elkeen van ons sê die volgende woorde in ons hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord het ons daarop deur saam te sing van Psalm 130, die tweede vers, tweede beruiming. Sou U as regter handel, o Heer, en gade slaan ons goddelose wandel. Ag, wie sou dan bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by U gewees. So word U Heer met bewing reg kinderlik gevrees. Psalm 130 vers 2, tweede beruiming, direk na die aanhoor van die wet. Nadat ons hierdie psalm vers gesing het, sal ons ook dan as gemeente verenig in gebed. Die voorlesing van die wet vanoggend uit Deuteronomium hoofstuk 5. Hierdie wet moet natuurlik dien vir elkeen van ons as die riglyn waarvolgens ons dankbaarheidslewe moet inrig. Die inleidingsverse van Deuteronomium 5, die woorde van Moses aan die volk Israel, maak dit ook vir ons duidelik. En Moses het die hele Israel wat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself. Ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie die nie. Want ek, die Here jou God, is jaloerse God, dat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaag, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarom dink, dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eeg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis inker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Here en ons God, deur die werking van die Gees, is ons in hierdie oomblikke tot diepe nederigheid voor U gebring. Ons besef die grootsheid van hierdie gebeurtenis vanoggend. Rusdag wat U bestem het, maar dan 'n dag waarop ons ons godsdienst kan beoefen. 'N dag waar ons ons kan losmaak van die wêreld daar buite om vir hierdie uur alles wat ons is en het te vestig op U die lewende God. Ons dank U daarvoor, Here, dat ons vanochtend hier ontvang is deur u self. By die begin van hierdie eredienst het u dit duidelik aangekondig. Deur die genade en die liefde oor ons uit te spreek. En daarom weet ons, hierdie is 'n heilige bijeenkomst. Nie omdat ons sonder sonde is nie, maar omdat dit 'n bijeenkomst is wat afgesonder is vir u die lewende God. Ons dank u ook, Here, dat ons kan weet dat u deur die Gees ons voorberei het vir vanmôre. Dat u in ons harte gewerk het sodat ons ook sal hoor wat u vanmôre sê. Waar ons opgeroep word tot geloof, bid ons Here dat u deur die Gees hierdie woorde nie by ons sal laat verbygaan nie. Maar dat ons werklik ons daar sal toelê om met erns dit ons eie te maak. Dat ons werklik sal konsentreer op dit wat geopenbaar word. Dat ons die uiteensetting daarvan, die struktuur, ons eie sal maak. Ons dank die Here dat daar ook meer as net hierdie erediens op hierdie dag plaasvind. Hier word ook katekisasie gehou. Kinders word in die verbond onderrig deur manne en vroue wat daartoe geroep is, daartoe bekwaam gemaak is deur die Gees. Here, gee dat in die eerste plek ons as kerk die geleentheid wat ons het met hierdie jong verbondskinders optimaal sal gebruik. Maar wil u ook in die katekisasie kinders se harte werk, dat daar by hulle dankbaarheid sal wees. Een dankbaarheid vir dit wat hulle as gelowiges in hierdie oggend kan beleef, in die eredienst kan wees, maar ook katechese kan ontvang. Waar weer geopenbaar word, dat u besonderlik ook met hulle besig is. Ons dank die Here dat ons ook vir mekaar kan bid. En dit is toch so nodig. Want die aardse lewe is maar moeilik. In soveel opsigte word ons getoets. Soos wat ons gewoond is om te sê, word ons beproef. Het sy deur werksomstandighede, finansiële nood, verhoudingsprobleme, jou ook siekte, maar somtijds ook beproef deur die behandeling van siekte. Ach Here, wil U ons almal genadig wees, en wil U dat ons as gemeente ernstig sal bid vir mekaar, besonderlik ook vir hulle wat geraak is deur die dood. Wil jy hulle ook versterk in hierdie tyd, dat hulle weer eens sal ervaar dat jy deur die Gees hulle nooit verlaat het nie. Dat jy hulle in hierdie moeilikste omstandighede staande hou, dat jy aan hulle perspektief gee wat baie verder strek as die hier en die nou, die perspektief van die ewigheid. Ons bely ook dat ons sondaars is. By die aanhoor van die wet het dit ons weer eens diep in die hart getref, dat ons in soveel opsigte sondig teen u die lewende God. Ja, dat die gees van die wet, die liefde wat daar moet wees, teenoor u en teenoor ons naaste, nie altyd by ons leef nie. Maar ons dank die Here dat, soos wat ons het ook kon sing, by die besef daarvan, ons kon bely, en nou ook weer kan bely. Daar is vergewing, altyd by u gewees. En ons beroep ons daarop, en dit van wie Christus Jesus die Here, wat aan die kruis gesterf het vir elkeen van ons, sodat ons weer u kinders kan wees. Verhoor ons gebed in sy heilige naam. Amen. Met die oog op die prediking sing ons die Psalm 25 vers 2. Leer my Heer die regte weë, wys die regte pad my aan, maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan, wil my deur die waarheid leer, lei my dwalende gedagte, want U is my heil, o Heer, U is ek altyd te wagte. Psalm 25 vers 2. Is in die Here, ons hoorbediening vanoggend in die Nuwe Testament en dan in die eerste brief aan die Tessalonisense, brief van die apostel Paulus, ons lees hoofstuk 4. Ons gaan tydens hierdie eerste en die tweede diens uit hoofstuk 4 lees. Die tema vir die eerste preek vanoggend, die volgende: Godse opdrag aan die ware gelowige. Dubbelpunt, groei tot uitnemendheid in jou geloofslewe. Ek herhaal net weer die tema, Godse opdrag aan die ware gelowige, groei tot uitnemendheid in jou geloofslewe. Ons lees hoofstuk 4 vers 1 tot en met vers 12, maar voordat ek dit lees, net die volgende paar opmerkings. Hierdie spesifieke brief is deur die apostel Paulus aan die baie jong gemeente van Thessalonika geskrywe. 'N wêreldse stad. 'N stad waarin God en sy gebod geen plek gehad het nie. En nou was het so dat Paulus nie lank gelede hierdie gemeentekie daar gestel het, toe hy hierdie brief geskryf het nie. Om die waarheid te sê, hy het die geleentheid gehad om net 3 keer in Thessalonika te preek. Waarna, en dit was as gevolg van die Jode, daar so opstand, so oproer in die stad ontstaan het, dat hy wat Paulus en sy medewerkers was, moes vlug. Paulus was gevolglik maar bekommerd oor hierdie gemeente, en hy wou derentyd teruggaan om hierdie gemeente te besoek, maar daar was maar altyd iets wat hom verhinder het, sodat hy daar kon uitkom. Gevolglik stuur hy nou vir Timoteus, 'n jong predikant, om te gaan kyk, hoe gaan dit met hierdie gemeente? Waarop hierdie predikant dan terugkom na sy visitasie, na sy besoek by hierdie gemeente, en hy berig dat het goed gaan met hierdie gemeente. Hy stel het eindelijk dat die werklikheid is dat die kerk, hierdie kerk, wat niks anders was as die kerk van Christus, toegeneem het in die werke van die geloof. Daar was dus prachtige ontwikkeling sedert Paulus' skielike vertrek. Hiervoor is Paulus baie dankbaar, maar toch waarskie hy hulle, dit is die gemeente, dat hulle nie nou in tevredenheid moet terugsit nie, maar dat hulle steeds moet groei, groei in die geloof, want hulle ontvang, en dit is belangrik, want hulle ontvang van God bediening tot groei en nie stagnasie nie. En nou in hoofstuk 4, die gedeelte wat ons gaan lees, word onder andere geopenbaar hoe hier die groei nou moet plaasvind. Stiksvers, die eerste vers wat ons lees, vooral dan hier die woorde, nog oorvloediger mag wees, die laaste woorde van die vers. Kom ons lees hoofstuk 4 vanaf vers 1. Verder dan, broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus, dat julle, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag, nog oorvloediger mag wees. Want julle weet wat beveel ons julle deur die Here Jesus gegee. Want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle heel moet onthou van hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstochtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is vir al hierdie dinge, soos ons vir julle ook van tevore gesê en betuig het. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie 'n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Oor die broederliefde, het julle nie nodig dat ons aan julle skrywe nie. Want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En julle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië. Maar ons vermaan julle, broeders, om oorvloediger te wees. En julle eer daarin te stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het. Sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê nie. Ons lees tot hier. Met weer ons tema, Godse opdrag aan die ware gelowige, groei tot uitnemendheid in jou geloofslewe. Broer, suster, kinders, wonderlike dinge het reeds hier deur die genade van God onder die inwoners van Thessalonika gebeur. En dit na, in vandagse terme, na 3 sondagse preke. Hulle het volgelinge van die Here geword. Dadelik is hulle van wie hier die feit, dat hulle volgelinge van die Here geword het, vervolg, vooral deur die Jode, hulle mede sinagoge gangers. Dit was immers hulle, wat achter die oproep gesit het, dat daar opgetree moes word, teen Paulus, en hulle wat rondom hom geskaar het. Maar ongeacht die feit dat hulle vervolg was, ongeacht die feit dat dit 'n jong gemeente was, het hier die gemeente nie in een gekrimp as gevolg van hierdie omstandighede nie. Maar hulle het eintlik uitgereik. Dit word duidelik, hulle het hulle gewend tot die sending. Dit wil sê, om die evangelie elders te gaan verkondig, om ook vir ander nog te gaan vertel van hierdie wonderlike boodskap wat hulle ontvang het van die Here. En die gevolg was dat hierdie klompie mense, hierdie gemeente van Thessalonica bekend geraak het onder die gelowiges van destyds as uitnemende gemeente. Gemeente wat bekend was vir die besonderse geloof wat hulle van die Here ontvang het. En die gelowiges, die ander gelowiges het veral daaroor gepraat omdat die gemeente van Thessalonica hulle bevind het in 'n gebied waar afgode 'n groot rol gespeel het. Maar nou, so duidelik, hierdie gemeente het gebreek met alle afgode, heidense gebruike, en die Here nou met oorgawe gedien. En asof dit nie nog genoeg was nie, het hierdie gemeente ook 'n nuwe toekomsvisie gehad, namelijk dat Christus weer op die wolke sal kom, en die wat aan hom behoort na hom sal neem. Verwaar, en dit is wat ook maar duidelik geword het na die visitasie, na die besoek wat deur Timoteus daar gebring is, 'n modelgemeente. Wie onmoontlike is in die kort tydjie vermag, en dit ongeag die beperkte bediening van 3 sondae wat hierdie gemeente ontvang het. Maar broeders, suster en kinders, Paulus prys hulle nie nou maar alleen en sê vir hulle doen so voort nie. Nee, hy sê vir hulle iets anders. Hy sê vir hulle, julle, tel spoed op. Tel spoed op. Hy waarskei in hoofstuk 3, dat hulle nie nou in tevredenheid moet terugsit nie, nie moet stagneer nie, maar dat hulle steeds moet groei, of soos vers 1 van hoofstuk 4 het beskryf, hulle moet nog oorvloediger word in die werke voor die Here. En dan moet ons mooi hoor, wat is die betekenis van die woorde in die oorspronklike taal? Die gedagte van oorvloedig word, is die van om 'n vasgestelde maat of getal te oorskry. Hoor mooi, om 'n vasgestelde maat of getal te oorskry. Eintlik dit wat genoeg is onder gewone omstandighede, vasgestelde maat, die emmer is vol, die getal, volpunte, 10, 100%, nee, sê Paulus, julle moet dit nog oorskry. Paulus sê, julle moet alle perke oortref. Hy sê, julle moet elke dag nog net meer en meer vorentoe beer om nog beter te doen as gister. Waar hulle reeds 'n asemrowende blomknop deur die genade van God is, is hulle maar nog steeds net 'n blomknop en moet hulle deur hulle toewyding tot 'n volle blom ontwikkel en dit tot eer van die Here. En hierdie oproep van Paulus is dan saamgevat in ons tema God se opdrag aan die ware gelowige: groei tot uitnemendheid in jou geloofslewe. En dan in hierdie specifieke gedeelte openbaar hy, dat hierdie groei vind dan op die volgende manier plaas. Eerstens, deur 'n skoon seksuele lewe, verse 3 tot 8. Tweedens, deur ware broederliefde, verse 9 tot 10. En dan, die derde plek, deur verantwoordelike finansiële optrede, verse 11 en 12. Kom ons kyk dan daarna. In die eerste plek, die groei tot uitnemendheid deur 'n skoon seksuele lewe. Die jong gemeente het hulle in 'n stad bevind wat bekend was vir sy seksuele beheptheid. Prostitusie was hier onder andere saak wat geen wenkbrauw by enige persoon laat lig het nie. Niemand het geglo dat het verkeerd was dat 'n persoon so nou en dan oor die tou kon trap, hom of haar aan een of ander onsedelikheid kon oorgee nie. Inteendeel, die seksuele praktyke, hierdie wanpraktyke, is selfs deel van die godsdienst gemaak. Maar hierdie gemeente, en dit is wat nou duidelik word, hierdie gemeente kon hulle seksuele lewe nie deur die gangbare van hulle tyd laat bepaal nie, inteendeel, hulle moes al meer daarvan hulle self verwyder. Hulle moes met al groter wordende tree van hierdie seksuele wanpraktyke van die mense rondom hulle pad gee. En dit gebeur deur drie dinge word hier geopenbaar. Eerstens onthouding van onsedelikheid, vers 3. Tweedens die verkryging van jou eie man of vrou, verse 4 en 5. Deur nie ander hierin te benadeel en te bedrieg nie, vers 6. Kom ons kyk eerstens na die onthouding van onsedelikheid. Die gedagte van onthouding hier in vers 3 is die van 'n besluit wat geneem word om nie iets te doen nie. En die besluit is om weg te bly van dit wat in die Grieks bekend staan as porneia, seksuele immoraliteit. Alles wat seksueel immoreel is, daarvan moet die gelowige hom of haar weerhou. Dit gaan dus nie net oor prostitusie nie, maar ook oor dit soos die Heidelbergse Katekismus Sondag 41 dit aan ons uitwys, naamlik alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, liste. En nou is dit seker so dat hierdie 'n elle lange lys kan word as ons nou hier met mekaar begin praat en sê, waaroor gaan dit nou eintlik? Wat is die sogenaamde seksuele immoraliteit in ons tyd? Wat wakker dit aan? Dan kan ons sê, ja, vulgêre geselskap, vieslike tydskrifte, seksueel eksplisiete films, seksueel prikkelende vermaak. En dit is nou die volgende wat ons moet hoor, deur hom of haar van hierdie dinge te onttrek, hoor mooi broeders, susters en kinders, deur hom of haar van hierdie dinge te onttrek, ongeag die feit dat die wêreld hulle daarin versuip, groei die gelowige in uitnemendheid van sy geloofslewe. Groei. Dit is eintlik eenvoudig. Groei in die geloofslewe is ook om hierdie dinge wat genoem is nie te doen nie. Die tweede, die verkryging van jou eie man of vrou. Hier in vers 4 en 5 word nie gesê wat die gelowige nie moet doen nie, maar wel wat die gelowige moet doen wanneer dit ook oor die seksuele sake gaan. Die gelowige moet weet dat elke man moet sy eie vrou hê en elke vrou moet haar eie man hê. En hier word die huwelik dan uitgewys en dis tog so belangrik dat ons dit ook weer sal vasgryp vir al ons wat al jare getroud is. Hier word die huwelik uitgewys as deel van die groei in die geloof. Die werklikheid is gelowiges trou. Hulle bly nie saam nie, probeer dit nie maar eers vir 'n rukkie uit nie. Nee, die seksuele vind binne die huwelik en binnen die huwelik alleen plaas. Maar het gebeur ook op een baie specifieke manier, namelijk in heiligheid en eer. En nie in hartstochtelike begeerlikhede soos die heidene nie. Die seksuele is nie iets wat maar net oor die mens gaan nie. Nie die seksuele is en moet die vervulling wees van een God gegewe band en nie die vervulling van persoonlike begeertes nie. En hierdie is nogal een saak wat vandag baie sterk onder druk kom. Mense praat baie maklik vandag van liefde. Hulle praat baie maklik daarvan, ach man, ons is sielsgenote. En dan gaan hulle sommer in een verhouding in. Somtijds ook buiten die huwelik. En dan beskryf hulle dit as iets wonderliks in die skoonheid daarvan. Hulle het nie genoeg woorde om dit te besing nie. Die werklikheid is, broeders, susters en kinders, sulke dinge is niks anders as egbreek en overspel nie. Dit is nie een God gegewe en bevestigde band nie, maar een mensgewilde begeerte wat in verwilling gaan. En jy weet dat die huwelik vandag, vooral hier in ons dorp, ons omgeving, die huwelik word op die altaar geplaas. Al hoe meer is die druk vandag daar, die huwelik is nie meer een ding nie. Die huwelik is nie meer een ding wat gebeur nie. Die huwelik is nie meer nodig nie. Dit het meer komplikasies as voordele. Maar hoor mooi, een huwelik is deel van getroudes se groei tot uitmuntendheid in die geloof. Dit is nie nou maar iets waarin jy jou bevind, waarmee jy nou maar met tevrede wees nie. In die geloof moet jy groot tree daarmee gee. Dit doen jy deur te openbaar, hierdie huwelik is een Godgewilde, maar ook een Godvererende verbintenis. Baie van ons gelowiges kom tot by die punt, dat die huwelik een Godgewilde verbintenis is. Of ons werkelijk daarmee kom, dat dit een Godvererende verbintenis is, is nie altyd seker nie. So dikwels gebeurde dat selfs die huwelik van gelowiges 'n kat en hond lewe is. In mekaar afbreek lewe. 'N dominering van die een oor die ander. Dit is nie die groei wat God vereis nie. Dit is nie die groei nie, maar dit is stagnasie as dit nie agteruitgang is. So huwelik maak jou nie uitmuntende in die koninkryk van God nie. Die volgende is, deur nie ander in seksuele sake te benadeel en bedrieg nie. En hierdie spesifieke saak, en is vooral vir ons jong mense wat ook hier in die erediens sit, ja, ook ons ouers, ja, en vir onself persoonlik, hierdie is nie onbekende saak, en dit was hoor een mens, niemand kry seer nie, ons is ons maar groot mense, ons kan ons verstandige besluite neem, niemand anders is betrokke nie, eintlik dit wat ons doen, is ons eie saak. En dan word oorgegaan tot 'n seksuele lewe, tussen persone. En dan jong mense, hulle wat op universiteit is, maar selfs die kinders by die skool, kry hiermee te doen, wanneer daar gesê word, as jy nie seks toelaat nie, is jy nie lief vir my nie. Of vertrou jy my nie? Paulus gebruik hier een baie spesifieke woord, wat ons nou maar omskryf. Hy sê, moet nie jou medemens benadeel nie. En dan die woord benadeel, het die betekenis van, om te ver te gaan. Paulus sê dus, om nie jou medemens te benadeel, deur te ver te gaan nie. Wanneer jy dus sekere grense oorsteek, jy ja, vooral jy as gelowige, het jy te ver gegaan en benadeel jy jou medemens. En die werklikheid is, ons weet wat hierdie grens is. Die Heilige Gees werk dit toch in ons harte. Die volgende woord wat Paulus gebruik is die van bedrieg. En weer eens net so betekenisvol, as jy die woord gaan ontleed, dan kom jy achter dit sê, ek sal kan wegkom daarmee. En dit is dikwels iets wat na vore kom in die seksuele lewe van mense. Mense wat mekaar bedrieg, dink hulle sal kan wegkom met die verkeerde dinge, met mekaar of met ander. En dit gebeur met kwetsbare persone. Dit gebeur met kinders. Dat volwassenes hulle kwetsbaarheid uitbuit ter wille van die seksuele. Omdat hulle weet, die ander persoon sal te bang wees om te reageer. En dat hulle daarmee sal kan wegkom. En wanneer dit uitkom, trek hulle maar net skouers op en ontken. Die werklikheid is, so 'n lewe is nie alleen 'n oortreding teenoor mense nie, maar ook teen God. In vers 6 sê dit baie duidelik, God sal dit wreek. Die tweede punt waarin ons moet groei in die uitnemendheid van geloof is, ware broederliefde. Om iemand lief te hê wat jou lief het, is baie maklik. Dit is egter nie wat Paulus hier as opdrag gee nie. Hy maak dit duidelik dat God se opdrag is, dat broederliefde aan almal betoon moet word. Die gelowige moet dus in sy groei, in sy geloofsgroei, om daarop toelê, dat hy liefde openbaar aan almal. Ja, die hier binnen die gemeente, maar ook buiten die gemeente. Dit beteken dat jy onvoorwaardelik moet lief hê, soos wat Christus jou lief hê. Dit beteken, jy moet mense ook lief hê, met wie jy niks gemeenskaplik het nie. Jy moet mense lief hê, wie jy andersins nie eers sou raak gesien het nie. Jy moet mense lief hê, wie jy andersins nie as van dieselfde stand as jy sou beskou nie. Jy moet mense lief hê met wie jy onder andere omstandighede dalk nie eers gesien sou wou gewees het nie. Maar dit gaan nie net oor hierdie liefde in die extreme nie, dit wat ek nou gestel het, dit gaan oor die liefde in die gewone, ook hier binnen die gemeente. Broeder, suster en kinders, hier moet ons toeneem in liefde. Ons wat hier sit vanmorgen, ons moet ons daarop afstem, want dit het te doen met ons groei in die geloof. Ons moet mekaar meer en meer en meer lief hê. Ons moet vir mekaar meer en meer en meer omgee. Ons moet vir mekaar meer en meer en meer bid. Ons moet in mekaar se vreugde meer en meer deel. Ons moet in mekaar se swaar kry meer en meer en meer saamhuil. Maar hierdie liefde wat ons vir mekaar het, moet ook in ander opsigte na vore kom. Want die liefde wat hier te sprake is nie 'n mens verheerlikende liefde. Ja, omdat ons as mense so voortreffelik is, het ons mekaar nou so ontsettend lief nie. Nee, ons moet ook weet dat hierdie liefde wat die Here van ons vra, ook die vereistes van ons stuk 5 vers 14 en 15 in gedagte het. Dat ons, as ons sê, ons het mekaar waarlik lief, en ons neem toe in hierdie liefde, en is deel van ons geloofsgroei, dan sal ons die onordelikes vermaak. Dan sal ons die kleinmoediges bemoedig. Dan sal ons lankmoedig wees met mekaar, geduld hê. Dan sal ons sorg, dat kwaad met kwaad nie vergeld word in hierdie gemeente nie. Dan sal ons toesien, wanneer ons na mekaar kyk, dat alleen nagejaag word wat goed is. Groei dus in broederliefde. As ons mooi daarna kyk, groei in broederliefde, bring eenheid. Dis hoe ons een kan wees in die Here. Eenheid onder mekaar. En hierdie eenheid onder mekaar, hoor mooi, is die seën van die Here. Die laaste saak waarin die gelowige tot uitmuntendheid moet groei is, deur verantwoordelike finansiële optrede, verse 11 en 12. Paulus lei hierdie gedagte in deur eers na twee sake te verwys, die soek van 'n rustige lewe en dan tweedens die behartiging van eie sake. Eerstens die soek na 'n rustige lewe. Paulus openbaar deur die woorde, moenie die kalklig opsoek nie, moenie vir die kalklig lewe nie, moenie slaap verloor oor hoe om voor te kom in hierdie lewe nie, moenie wakker lê oor om gewild te wil wees, om aansien of mag in hierdie lewe te verkry nie, want hierdie lewe is tydelik, dit gaan verby. Verder sê hy, behartig julle eie sake. Dit kom neer en baie duidelik kom dit daarop neer, hou jy met jou eie sake besig? Hou op om ander mense heeltyd te wil veroordeel en die vinger na hulle te wil wys. Hou op om jou neus in ander mense se sake te steek. En dan die derde saak wat Paulus opper is, wees self onderhoudend. In die tweede brief van die apostel Paulus aan die Tessalonisense word het duidelik dat sommige van hierdie lidmate hulle verantwoordelikheid ons nou van finansies agterwee gelaat het. Die werklik was dat daar mense was onder hierdie gemeente wat so onder die indruk was van Jesus Christus se wederkomst, dat hulle hulle werke gelos het. Hulle het nou so godsdienstig geraak, dat hulle net hemel toe kyk. Al wat hulle wil doen, hulle wil net psalm sing en hulle wil heel dag bid. Dit sê Paulus, is nie groei nie, al dink sommige so. En daarom gee hy duidelik die opdrag wat moet gebeur en nie gebeur nie. Hy sê, elkeen moet dus met hulle eie hande werk, en nie geestelike of godsdienstige parasiete word of wees nie. Dit moet nie nodig wees dat ander vir hulle sorg, omdat hulle nou so godsdienstig is en die Here verwag nie. Maar dis is drink kinders. Ons wat in hierdie kerkgebou sit, baie van ons kinders wat nie hier saam met ons is nie, maar ook hulle, ons vriende, ons samelewing. Maar ons spesifiek, ons word opgeroep tot groei. Groei tot uitnemendheid. En dit word duidelik wanneer ons anders is as hierdie wêreld, wanneer ons breek met dit wat reeds aanvaarbaar geword het in ons samelewing. En daarom, laat ons ook daarin uitvoering gee. Laat ons daarin uitvoering gee, hierdie groei, hierdie geloofsgroei waartoe die Here ons oproep. Laat ons daarin uitvoering gee deur 'n skoon seksuele lewe, ware broederliefde en verantwoordelike finansiële optrede. Tydens die tweede diens gaan ons verder met die tema van geloofsgroei as opdrag van God. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, in hierdie oomblikke besef ons hoe groot ons verantwoordelikheid is. Dat dit ons lewe in sy totaliteit in beslag neem as ons die opdrag ontvang om te groei tot uitnemendheid in ons geloofslewe. Vader, gee ons die genade dat ons dit sal kan doen. En ook dit wat vanoggend verkondig is, dat ons dit wat van toepassing is op ons eie persoonlike lewe van toepassing sal maak. En dat ons nie net dit sal een kan skuif en sê, ja, hierdie gedeelte was maar vir die wat getroud is, of die wat in die huwelik staan. Ons allemaal is hierdeur opgeroep. Gee dat ons liefde sal openbaar vir u en vir mekaar. Ook in erns met hierdie oproep wat tot ons kom. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Een antwoord en ook as instemming tot die verkondiging van die woord van die Here. Sing ons Psalm 116, ons sing vers 9 en 10. Ach Heer, ek is, o ja, ek is die knecht, seun van die diensmaagd, in die diens gebore. My bande is los, verhoor diens verkore, bring ek die offers aan u toegeseg. Hierdie vers dan, in aansluiting by die geloos groei. En dan, hoe dit ook realiseer, ek sal u naam met dankerkentenis prys, te midde van die feestelike skare. Jerusalem, ek hoor om jou altare, die lofgeluid, wat tot Gods eer verrys. Psalm 16, vers 9 en vers 10, ons slot saam. Rig nou u harte op die Here en ontvang sy seën. Die Here seën en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee jou vrede. Amen. Ek vra net dat u weer die plekke sal inneem vir 'n enkele afkondiging. Broers en susters, net die volgende reëling asseblief. As hier nuwe intrekkers is of mense wat wil aanmeld ook hier in ons gemeente, die kerkkantoor is in die portaal. U moet asseblief net daar by Suster Tinka Steyn gaan aanmeld. Tinka, kan jy net jou hand opsteek asseblief? Daar sit sy, so as jy wil gaan aanmeld daar by haar. En dan is hier ook nuwe intrekkers, want hulle is nou so 'n bietjie langer hier soos Riekus. Ons moet by hulle probeer uitkom, as jy net kan ook by die kerkkantoor 'n draaitjie maak dalk vir 'n afspraak asseblief. Riekus en hier's ook ander mense. Want die syne is nie altyd so goed waar die manne en die vroue bly nie. So dit is bietjie moeilik om die afsprake te maak. Asseblief, dan die nuwe intrekkers en lidmate wat persone wat wil aanmeld, asseblief, by die kerkkantoor, sowel ook as nuwe intrekkers wat nog nie besoek ontvang het, ek praat spesifiek van my, meld net daar aan, dat daar net definitieve reëling getref kan word, al word die datum nie nou bepaal nie, maar dat ons kan seker maak hoe ons u kan kontak. Baie dankie.
Dankie,
dankie. Dankie, dankie. Dankie, dankie. Dankie, dankie. Dankie, dankie. Dankie, dankie. Dankie, dankie.